Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привітанне ў эфіры Еўрарадыё, штотыднёвая праваабарончая праграма «Кардыяграма», пры мікрафоне Ганна Балаховіч. Сёння ў нашай праграме. Мінскім уладам перадалі 100 тысяч подпісаў за вуліцу Васіля Быкава. Даярка выйграла ў судзе з кіраўніком райвыканкама.
З кім судзіцца? Я перадаваю даярку з 2004 года, і на доске пачотка вісела, везде ніякіх замечаний, нігде ні по роботі, нічого, мені тут, пожалуйста, такое. Ну, покажіть, говорю, як треба краще працювати, якщо ми плохо працюємо. Все, мої слова, це його обидило.
Брэсцкія ўлады паабяцалі актывістам адрамантаваць дарогі каля школы.
Тэрыторыя будзе добра ўпарадкавана да 1 верасня. Это тычыцца і праезжай часткі дарог, это тычыцца і тратуараў, это тычыцца і асвятлення. Гэтая праблема ўжо цягнецца гадоў 10.
Усё гэта ды шмат іншага вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Распачынаем наш агляд праваабарончых навін за тыдзень. На гэтым тыдні за краты патрапілі двое моладзевых актывістаў – Дзмітэр Крамянецкі і Павел Вінаградаў. Дзмітэр Крамянецкі асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Такое рашэнне 26 жніўня вынес суд савецкага района Мінска. Актывісты «Маладога фронту» абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Нібыта Крамянецкі мацюкаўся ў грамадскім месцы. Радыё «Свабода» адзначае, што яго міліцыянеры забралі з дому. Пра затрыманне яго дзяўчына паведаміла праваабаронцы на Стілойцы. Па словах дзяўчыны, якія перадае Радыё Свабода, 25 жніўня ў панядзелак міліцыянты прыйшлі да іх дадому і сказалі «пайшлі» і павялі Крамянецкага з сабой. Маладафронтаўца таксама арыштоўвалі ў траўні, калі былі адвольныя затрыманні перад хакейным чэмпіянатам. Тады суд Ленінскага раёну Мінску прызнаў Крамянецкага вінаватым у дробным хуліганстве і прысудзіў 2 мільёны 250 тысяч рублёў штрафу. У той жа дзень, што і Крамянецкага, затрымалі таксама і актывіста «Змены» Паўла Вінаградава. Суд Маскоўскага раёна Мінска судзіў грамадскага актывіста таксама на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Вінаградава абвінавацілі ў дробным хуліганстве, нібыта ён лаяўся матам каля маскоўскага РУС. Павел сваёй віны не прызнаў. Ён нагадаў, што гэта яго 16-я адміністрацыйная справа і 9 з іх па абвінавачванні ў лаянцы, інфармуе Радыё Свабода. Павел Вінаградаў не ведае, з чым на гэты раз звязаная яго ізаляцыя.
Кардыяграма.
Мінскім уладам перадалі 100 тысяч подпісаў за вуліцу Васіля Быкава. Гарсавет наведалі актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч і вядомы пісьменнік Уладзімір Арлоў. Яны праінфармавалі чыноўнікаў, што больш за 100 тысяч жыхароў сталіцы выказаліся за тое, каб адна з вуліц горада стала вуліцай імя Васіля Быкава. Яшчэ 36 тысяч выказаліся за тое, каб адна са станцый метро мела такую ж назву, інфармуе Радыё Свабода. Нагадаю, што ў 2010 годзе актывісты кампаніі «Гавары праўду» звярталі у Мінгарвыканкам з ініцыятывай даць адной з вуліц гораду імя Васіля Быкава. Аднак чыноўнікі гэтую ініцыятыву тады не падтрымалі.
Праграма «Кардыяграма».
Абаронцы Курапат не дамагліся ад генпракуратуры зносу дамкоў ля мемарыяла. Заяўнікам не ўдалося абскардзіць ранейшае рашэнне суда цэнтральнага раёну, які прызнаў беспадстаўнай скаргу на бяздзейне генпракуратуры па ахове Курапат. Раней суд цэнтральнага раёна Мінска не задаволіў скаргу на бяздзейне генпракуратуры ў справе аховы гісторыка-культурнай спадчыны ў месцы масавых расстрэлаў у Курапатах. На тэрыторыі ахоўных зон мемарыяла, нагадаю, пабудаваныя 4 домікі забаўляльнага комплексу. Па прадстаўленні генпракуратуры гэтыя дамкі мусяць быць вынесеныя з ахоўных зон, але яны дасуль застаюцца там. Прадстаўнік Хельсінскага камітэта Гары Паганяйла, які прысутнічаў на працэсе ў мінскім гарадскім судзе, лічыць такое рашэнне неабгрунтаваным.
Признано, что наша жалоба в суд является необоснованной. Необоснованно пытались ссылаться на то, что видели, можно обжаловать бездействие прокурора по непринятию мер по их же собственному представлению.
Сёлета ў лютым прадстаўнікі грамадскасці накіравалі ў генпракуратуру ліст. Яны настойвалі, што недапушчальна праводзіць любыя праектна-даследчыя работы на тэрыторыі ахоўнай зоны Курапат. Гэта можа прывесці да знішчэння аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны. Сярод іншага яны прасілі праверыць, як выкананае рашэнне нарады з удзелам прадстаўнікоў генпракуратуры пра вынас 4 дамкоў забаўляльнага комплексу з ахоўнай зоны.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Парад палонных украінцаў, які адбыўся 24 жніўня ў Данецку, парушае Женеўскую канвенцыю. Пра гэта заявіла міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. Женеўская канвенцыя, адзначаюць праваабаронцы, патрабуе гуманнага і паважлівага стаўлення да ваеннапалонных. Нагадаю, што 24 жніўня прарасійскія баевікі правялі па цэнтры Данецка калону украінскіх вайскоўцаў, узятых у палон. Такім чынам, лідары так званай Данецкай народнай рэспублікі вырашылі адказаць на святкаванне Дня незалежнасці Украіны. На кадрах Донецка відаць, як па цэнтры горада праходзіць калона з некалькіх дзясяткаў палонных у суправаджэнні ўзброеных сепаратыстаў. У гэты час натоўп на ўзбочыні скандуе фашысты. За калонай праехалі палівальныя машыны. Па словах праваабаронцаў, такое абыходжанне з палоннымі непрымальна. Такое шэсце можа разглядацца як ваеннае злачынства, напісаў на сайце Human Rights Watch прадстаўнік арганізацыі Оля Сольвінг. Тым часам ва ўкраінскім урадзе сумняюцца, што людзі, праведзеныя пад канвоем па вуліцах Донецка, насамрэч палонныя салдаты. Дарадца міністра ўнутраных спраў Украіны Антон Герашчанка не выключае, што акрамя палонных у шэсці былі і статысты, узятыя з бліжэйшай калоніі. Ну а як увогуле выглядае сітуацыя з правамі чалавека на ўкраінскіх тэрыторыях, якія кантралююцца Расіяй, мы паразмаўляем наперадзе ў праграме «Кардыяграма» у рубрыцы «Эксперт». Нашым госцем будзе Мустафа Джаміліў, палітык, праваабаронца ды грамадскі дзеяч.
Кардыяграма.
Ну а агляд падзей праваабарончай галіны за тыдзень працягнецца пасля музычнай паўзы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваем праваабарончае падсумаванне тыдня. Брэсцкі абласны суд не задаволіў касацыйную скаргу Мікалая Чарнавуца. Грамадскі актывіст абскаржваў пастанову суддзі суда Баранавіцкага раёна і Баранавічаў ад 21 ліпеня. Паводле таго прысуду, індывідуальнага прадпрымальніка прызналі вінаватым у арганізацыі правядзенні 1 ліпеня несанкцыянаванага сходу прадпрымальнікаў на мясцовым кааператыўным рынку. Па словах Чарнавуца, які перадае праваабарончы сайт «Вясна», разгляд скаргі ў абласным судзе заняў толькі некалькі хвілін. Абласны суд, дарэчы, як і суд першай інстанцыі, зусім ігнаруе той факт, што мне так і не далі магчымасці азнаёміцца з адміністрацыйным пратаколам. Суд не звяртае нават увагі на тое, што больш за 100 прадпрымальнікаў падпісаліся, што яны самі арганізаваліся 1 ліпеня і што з трох сведкаў, пазначаных у гэтым пратаколе, ніхто так і не пацвердзіў, што менавіта я быў арганізатарам несанкцыянаванага мерапрыемства, адзначае Чарнавуз. Ён катэгарычна не згодны з рашэннем абласнога суда і будзе звяртацца ў вышэйшыя органы судовай улады.
Кардыяграма.
Міліцыя праверыла актывіста, які збіраў подпісы пад зваротам да Пуціна. Здарэнне адбылося ў выхадныя 23-24 жніўня ў карме ў Гомельскай вобласці. Актывіст Алексей Паўлоўскі збіраў подпісы на мясцовым рынку пад калектыўным зваротам да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна з патрабаваннем спыніць ваенную падтрымку прарасійскіх сепаратыстаў на Донбасе. Ён сабраў каля 30 подпісаў, але з'явілася міліцыя. Міліцыянты агледзелі Паўлоўскага, аднак пры ім ніякіх подпісаў не знайшлі, бо ён паспеў іх схаваць. У выніку актывіста адпусцілі.
Праграма «Кардыяграма».
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Прарасійскія баевікі ў Данецку зладзілі на Дзень незалежнасці Украіны так званы парад палонных украінцаў. Днямі ўвесь свет абышлі таксама відэакадры, на якіх жанчына, якую ў Данецку прывязалі да слупа, загарнуўшы ў блакітна-жоўты сцяг. З яе здзекваюцца, кідаюць памідорамі, плююць і называюць яе фашысткай. У той жа час Расія ўвесь час кажа пра парушэнні правоў расійскай часткі насельніцтва ва Украіне. Аднак ці захапіўшы украінскія землі, прарасійскія ўлады паважаюць правы іншых меншасцяў, якія там жывуць. Даведаемся на прыкладзе Крыма. Пра тое, як выглядае сітуацыя з правамі чалавека там, у інтэрв'ю Еўрарадыё распавёў палітык, праваабаронца ды грамадскі дзяяч Мустафа Джаміліў, які да мінулага года быў старшынёй меджліса крымска-татарскага народа, а цяпер яму забаронены ўезд у Крым.
У вас же наверняка есть все-таки связь с теми вашими соотечественниками, которые до сих пор живут в Крыму. Вот вы обладаете информацией последней, но как им там живется, я имею в виду, смогут ли они 1 сентября учить детей на родном языке, могут ли они на улицах говорить на родном языке, может быть, там партии свои, ну вот как вот им живется, вот их не ущемляют их права?
Формально крымско-татарский язык и украинский являются наряду с русским языком официальными языками автономной республики. Но это как при советской власти. Там кажется, написано одно, на самом деле совершенно другое. Там очень процветает такой махровый русский шовинизм. Дети, например, ну, просто унижение такое, их унижают, потому что, скажем, то, что их заставляют учить гимн России и петь российские, они плачут, но вот такая общая ситуация. И есть несколько случаев, просто когда детей избивали за то, что они говорят на родном языке. И в целом атмосфера такая, что вот-вот может вспыхнуть какой-то конфликт. А те вот эти деклассированные элементы, которые объединяются так называемые отряды самообороны, вообще ведут себя очень нагло. И прямо открыто говорят, вот мы сейчас скоро вас депортируем, скоро мы вас вырежем. Поэтому, хотя крымские татары стараются максимально сдерживаться, но мы не знаем, до какого времени они могут сдерживаться. Наемники, ну, контрактники из Чечни, из Дагестана, говорят, что-то нас посылали на войну с крымскими татарами, потому что украинцы, они знали, что ничего с ними не будет, вот крымские татары — главная опасность. Но когда, а это со слов вот этих чеченцев, они говорят своему начальству, что ведь крымские татары не воюют, давайте, отправляйте нас обратно, они говорят, нет, скоро будет. Разговоры о том, что так или иначе скоро начнутся военные действия на этом фронте тоже, то есть на Крымском фронте. Но прежде чем начнутся военные действия, мы уничтожаем пятую колонну. А пятая колонна, ясное дело, это крымские татары. Мы знаем, что есть списки людей, которых они в первую очередь собираются ликвидировать. Это члены меджлисов, центрального меджлиса и региональных меджлисов. Особенно напряженная такая вот ситуация, мы знаем, о списках по Бахчисарайскому и Судакскому району. Ну, по другим районам, видимо, тоже есть. Но я говорю о той информации, которую мы располагаем.
Если вспоминать Вторую мировую войну, Беларусь, ту же самую, партизанский край, как говорится, то на оккупированной территории можно вести партизанскую войну. Вот я знаю, что вы были в свое время там противником, там, скажем, акции протеста проведения. А вот как вы сейчас воспринимаете возможности сопротивления крымско-татарского народа?
Мы вообще сторонники были. Вот я позавчера разговаривал с Анжела Меркель, говорил о том, что нахождение Крыма в составе России — это просто гибель для нашего народа. И все надежды на то, что все-таки будет Крым освобожден. Но не военным путем. Потому что военным путем это означает, собственно говоря, уничтожение нашего народа. Там сейчас концентрация такая, что, наверное, на каждого крымского татарина по несколько сотрудников ФСБ. Я не возлагаю каких-то особых, не вижу особых возможностей того, что называют партизанской войной. Все там леса, горы, они все там инфильтрованы вот этими работниками ФСБ. Просто это будет означать уничтожение нашего народа.
С одной стороны, тот же Лукашенко не признал Крым российской территорией. С другой стороны, вот мы смотрим, у нас вдруг появились какие-то много непонятных мальчиков, которые на улицах, на перекрестках раздают российские эти триколоры. Какой-то вот такой симптом, который вызывает беспокойство. Или все-таки пока нам не надо беспокоиться?
Ну, позиция Лукашенко, конечно, то, что он говорит о том, что за целостность Украины, но в то же время он говорит другие вещи. Вот, дескать, договариваетесь с Крымом, чтобы он там, дескать, Крым обратно вернулся. Это абсурд, потому что даже вести речи о том, чтобы там провести референдум, это, по-моему, 220-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, как призыв к сепаратизму. То есть капкан уже захлопнулся. Никакие разговоры о том, что в пересмотре мнения жителей Крыма никто считаться не будет. Если 100% жителей Крыма скажут, мы хотим обратно в Украину. Но Лукашенко не может не знать этого, но в то же время он говорит, дескать, договаривайтесь с Крымом. Да и другие его действия, заявления о том, что, дескать, то, что происходит на Донбассе, там, Луганской области, это внутреннее дело Украины. Тоже абсурд, это не соответствует действительности, потому что мы имеем дело с прямым вторжением. Это что же там, они буками, градами, это мирные демонстранты воюют против нас. Как будто мы не знаем, откуда все это поступает, и кто там инструктора. И, да не только инструктора, там целое подразделение, пользуясь тем, что у нас огромная территория открытой границы, они проникают туда. Но Лукашенко, чтобы не портить отношения своим боссом, он говорит, делает такие заявления. В любом случае, Лукашенко пока устраивает Кремль.
Нагадаю, что мы размовляли с правооборонцем Мустафой Джамилевым. Ну а цалком текст интервью с ним можно побачить на нашей сторонце euroradio.fm.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоим реальным житті и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце euroradio.fm. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
І вяртаемся да беларускай рэчаіснасці. Выбары ў мясцовыя саветы ў Беларусі прайшлі ў сакавіку гэтага года. Аднак брэсцкая экс-кандыдатка ў дэпутаты дагэтуль спрабуе даказаць, што ў брэсцкім мікрараёне Задворцы вынікі хатняга галасавання былі сфальсіфікаваныя. Грамадская актывістка Людміла Денісенка прайшла шматлікія інстанцыі: выбаркамы, пракуратуру ды суд. Аднак пакуль усё безвынікова.
У Брэсце суд не дапамог экс-кандыдатцы ў пошуках мёртвых душ. Суд Ленінскага раёна не задаволіў пазоў грамадской активистки, якая хоча ознайомиться со списом выборцов. Магчымае порушение выявила былая кандидатка у Брэсцкий горсовет Людмила Денисенко. Подчас ознайомления с протоколами по выборах она звернула увагу, что ажно 168 жыхароў микрорайона Задворцы 23-го соковика небыта проголосовала дома. Женщина сумняется, что сябры выборкаму сдолели за некалькі годин обысти приватный сектор былой вёскі со скрынкой для голосования. На думку Денисенки, это зрабіць немагчыма физично. Жанчына ранее звярталася ў Брэсцкую областную і Брэсцкую городскую выборчую комиссию, каб атрымаць гэты спіс, але беспаспяхова. Денисенко просила нават прокуратуру адшукаць спіс. Ад праваахоўніка стало вядома, что ён знаходзіцца ў адміністрацыі Ленінскага района, аднак зварот туды выніку не даў. Як паведаміла еўрарадыё спадарыня Денисенко, яна звярталася з грамадзянскай позвай у суд, каб прызнаць адмовы ў выбаркамаў несапраўднымі, аднак суд адмовіў ёй.
Они ссылаются на то, что эти списки, которые мне не предоставили, каждый избиратель мог ознакомиться, а я, вроде как не избиратель, значит, мне их давать нельзя. Но они забывают статью, что у нас выборы проходят гласно, и что при выборах осуществляется прозрачность и доступность информации. Я ведь не прошу какие-то засекреченные данные.
Паводле экс-кандыдаткі ад партыі левых справядлівы свет, яна збіраецца і далей змагацца за магчымасць пабачыць спіс тых, хто прагаласаваў на даму гэтак бліскавічна. Цяпер жанчына рыхтуе скаргу ў Брэсцкі абласны суд на рашэнне папярэдняга суда. Святлана Адзінец спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Ну а я нагадаю, што ўсяго па краіне пасля мясцовых выбараў у выбарчыя камісіі паступіла каля 120 скаргаў на вынікі галасавання. Аднак ЦВК тады не заўважыў ніякіх недахопаў, якія б маглі паўплываць на вынікі выбараў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
І пераносімся ў глыбоцкі раён, дзе актыўна абмяркоўваюць канфлікт паміж даяркай і кіраўніком раёна. Кіраўнік глыбоцкага райвыканкама Алег Морхат палічыў знявагай тое, што даярка адной з фермаў папрасіла яго паказаць, як трэба працаваць, і нават падаў у суд на даярку. А суд у сваю чаргу даярку апраўдаў. Падрабязнасці гісторыі, якая выматала шмат нерваў супрацоўнікам фермы, у нашым рэпартажы.
Пра канфлікт, які адбыўся паміж даяркай і старшынёй райвыканкама, нам распавяла калега Аліны. Увесну незадаволеныя малымі заробкамі супрацоўнікі фермы сабралі сход, на які запрасілі галоўных спецыялістаў раёна. Як кажуць супрацоўнікі, яны працуюць добра, у іх ніхто не п'е, але заробкі нізкія. Для прыкладу, даярка атрымлівала каля 1 800 000. Даярка Аліна на тым сходзе не прысутнічала, бо ў яе быў выхадны дзень, а на наступны дзень распавяла Аліна калега. На ферму прыехаў кіраўнік раёна і адразу накінуўся на даярку, што яна была мучыць народ, пры тым, што Аліна лічыцца адной з найлепшых працаўніц.
Яна многа раз прэміравалася пачотнымі граматамі, и призами, и телевизор ей дали, и микроволновую печь дали, и он сам лично урчал. Ну, а потом она стала, вот покажите, как работаешь, и он по плечу ей так хлопанул. Сказал, ты знаешь, с кем разговариваешь? Она говорит, знаю, председатель исполкома. Я тебе покажу, как надо говорить, я вам покажу, как работать надо. Будете работать, сказал, будете крывёй харкать. Ну, будете работать так, как положено.
После этого, кажут, супрацовники фермы, керовник райвыканкама Олег Морхат выкликал доярку Алину у бытовку, где пытался, кольки у яе детей, где яны вучатся и працуют, стал погрожать. Коллеги Алины кажут, что ничего зняважливого у яе словах не бачать. Показать, як треба працовать, можно по-разному, например, у сенсе экскурсии на иншую ферму, с якой треба брать приклад. Однако керовник района полечил гэта особисто изнявлением. Вагой, протягивая коллега Алины.
Ну, Алина вышла плачучи. Расплакавшая она такая, ее давление было 220, наверное, на 140, да? На гипертоник, так. На следующий день вызвал на нее райисполком. Все собрание собрал, при всех. Там и за техники, и за ведущие. Ну, короче, все специалисты собрал, поднял, сказал, во, мне доярка, учусь, как надо коробить.
После сходу Алину повезли у милицию, где на яе склали протокол за знявагу, який яна отмовилась подписывать, а туль одразу у суд. Глыбоцкий суд отмовился разглядать эту справу, и яе накировали на разгляд у Докшицкий суд. Гэты суд оправдал доярку. Тады кераўнік района подал у суд у Витебску, каб там пераглядели рашение Докшицкого суда. Областный суд покинул гэтае рашение без зменов. Спадарня Алина да гэту не разумею, что могло так покрыудить керовника.
Я просто не подумала, что из-за моих слов у меня потянет суд за таких вот пустяшных слов, потому что больше делать нечего в районе. Я не понимаю. Во-первых, с кем судиться? Я передаваю доярку с 2004 года, и на доске почетка висела везде. Никаких замечаний, нигде не по работе, ничего. Мне тут, пожалуйста, такое. Ну, покажите, говорю, как надо лучше работать, если мы плохо работаем. Все мои слова. Это его обидело.
На ферме боятся говорить журналистами. Там с теплотой вспоминают минулого керовника и рассказывают, что теперешний старшиня наводит на працовников страх. Супрацовники фермы навод боятся называть свои имены, каб не выкликать помсты сбоку керовника района. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма».
Кардиограмма.
Час сталых рубрик у программе «Кардиограмма». Распочнем за рубрики «Самооборона». Акцию «Открытые межи» для раварыстов брестаучане распочали сёлета у липене. Мэта – домагчыся бесперашкодного пераезду беларуска-польской мяжи на ровары у пункте пропуску «Варшавский мост». Чарговый этап акции – гэта сбор подписов, причым сярод поляков. Беларускія актывісты збіралі подпісы ў Польшчы. Каля 1000 палякаў падпісаліся за «Открытые межи» для раварыстаў. Мэта акции, якую провялі сярод жыхароў Люблінскага ваяводства, актывісты кампаніі «За Велабрэст» дамагчыся бесперашкоднага пераезду беларуска-польскай мяжы на ровары ў пункте пропуску «Варшаўскі мост». Сабраныя подпісы плануецца накіраваць у Міністэрства замежных справ Польшчы, памежны камітэт і кіраўніку Люблінскага ваяводства. Вось што распавёў Еўрарадыё каардынатар кампаніі «За Велабрэст» Уладзімір Красько.
Мы сустрели великую поддержку сярод жыхароў Люблінщины, сярод прадстаўнікоў улады. Мы сустрели депутата городского совета Люблина, который выказал нам свою поддержку и попросил долучать его так само до вырашения этого питания.
Нагадаем, что на сегодняшний день немагчыма проехать на ровары пункт пропуску «Варшавский мост». Докладно вядома, что забараняют проезд не белорусские помежники, а их коллеги с польского боку мяжи. Официальная причина забороны небыта у тым, что пункт пропуску не обсталяваны для переезду на ровары. Велоактивисты называют такую позицию польских помежников абсурдной. Вядома, что проезд на мопеде дозволены, хоть и габариты и необходные умовы безопасности для мопеда и ровара однольковые. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма».
Ну а я нагадаю, что история со змаганием за проезд мяжи на ровары распочалася у 2012 годе, коли велоактивисты из Бреста поспробовали трапить у Польшу на ровары у пункте пропуску «Варшавский мост». Белорусские помежники их пропустили, а вот польские пропустили с оговоркой, что робить это у якости выключения. С того часу велоактивисты намагаются открыть мяжу для усих брестских раварыстов.
Программа «Кардиограмма».
Застаемся у Бресте. Кампанія «Тисяча і одна яміна» розпочалася у обласним центрі у сакавіку минулого года. Її мета – домогчися капітального ремонту проблемних дорог у Бресте. Пішохідну зону ля середньої школи номер 10, а так само дитячих садков номер 34 і 41 уже некілька годів улади не можуть адремонтувати. У темний час суток гэтая територія амаль ніяк не освітляється. Тому місцеві жихари поскардилися на стан дороги у виконкам і ДАІ. Було гэта ще у сакавіку. І ось тепер улади обіцяють адремонтувати усе ще до початку навчального года. Подробязності у рубриці «Ти можеш».
Брестські улади пообіцяли активістам адремонтувати дороги каля школи. З отказу місцевого облвиконкаму виникає, що ямковий ремонт відбудеться до 1 вересня. У лютому сьогодні у Брестські гарвиконкам і ДАІ в області активісти «Говори правду» накерували зворот. У ньому здималася проблема незадовольняючого стану дорог каля школи номер 10 і дитячих садков номер 41 і номер 34. У сакавіку керівництво города отказало, що для капітального ремонту гэтай території грошей у бюджеті нема, але з надыходом сприяльних умов на дворі буде зроблений ямочний ремонт. Однак до середини літа обіцяні праці не були виконані. Менавіта тому активісти і написали скаргу у Брестке облвиконкам з потребованням визначити докладні терміни добраупорядкування дорожнього покриття. Як повідомив активіст «Говори правду» Ігор Масловський, паўгады перапіскі з чиновниками принесли такий вынік. Облвиконкам у своєму отказі обіцяє розпочати ремонтні праці до початку осені.
Територія буде добраупорядкована до 1 вересня. Это тычится и проезжей частки дорог, это тычится и тротуаров, это тычится и осветления. Это вечная проблема каля этих трех установ эдукации. Два дитячие садки и средняя школа номер 10. Эта проблема уже тягнется годов 10.
По воле Масловского, теперь активисты будут проводить мониторных выполнения уладами своего обещания. Светлана Одинец специально для кардиограммы.
Ну а я нагадаю, что мясцовые активисты и жихары разом с Игорем Масловским у межах компании «Тысяча и одна ямина» летость домоглись, а так само ремонту и иншей дороги у Бресте. На улице Рокоссовского на отлеглости у 500 метров активисты налечили больше за 1000 выбоин.
Программа «Кардиограма».
На гэтым программа «Кардиограма» подыходзіць до конца. Калі у вас есть некая гісторыя змагання за свае правы ці некія вашыя правы парушаюцца, дзяліцеся інфармацыяй з намі. Адрас электроннай скрыні info@euroradio.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма «Кардиограма». Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Праграма «Кардиограма». У тваім рытме пра твае праблемы.